Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë zgjedhje, por nuk pajtohen se si të arrihet deri te to. Çka do të bëhet me paratë e marra nga institucionet serbe në veri? Çfarë rëndësie ka njohja e shtetit e Palestinës nga Spanja, Irlanda dhe Norvegjia? Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Si tham edhe më lart, partitë opozitare në Kosovë shohin si mundësi reale shkuarjen e zgjedhjeve parakoshme parlamentare në vend para vjeshtës. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës shpreh interesimin që sa më parë të shkohet në zgjedhje përmes shpërndarjes së kuvendit. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Kurti ose mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se opozita do ta gjejë mënyrën për të arritur deri te shpërndarja e kuvendit. Lidhur me këtë temë, gjërësisht na njofton Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë duan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por nuk pajtohen se si të arrijnë deri te ato. Partia Demokratike e Kosovës pajtohet që në zgjedhjet të shkohet përmes shpërndarjes së kuvendit, por jo edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat duan fillimisht dorëheqjen e kryeministrit Albin Kurti. Opsionin e fundit partia e Kurtit e lëvizja vetëvendosje nuk e konsideron. Në përpjekje për të arritur një konsensus, grupet parlamentare u mblodhën në fillim të kësaj jave, por pas sukses, mandati i qeverisë aktuale skadon në fillim të vitit të ardhshëm. Debati për zgjedhjet e parakoshme është intensifikuar nga java e kaluar, kur kryeministri Kurti ka takuar kryetarin e PDK-s, partisë më të madhe opozitare, Memli Karasniqi, dhe ka shprehur gatishmëri për të diskutuar datën e zgjedhjeve. Për PDK-n ajo duhet të jetë sa më parë, duke fajsuar qeverin Kurti për dështimin e Kosovës për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës, por edhe për rrethanat e pafavorshme ekonomike dhe sociale në vend. Nën kryetarja e PDK-s, Mimoza Meta, i thotë se pret që gjatë kësa jave, partitë parlamentare të arrijë një pajtim se si të shkohet në zgjedhje.
Ne jemi të interesuar që sa më parë të shkohet në zgjedhje, do të thonë mos pritet djeshta.
Fundin e qershorit ose fillimin e korrikut e shesi kohë për zgjedhje edhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri, por këmbgul që Kurti së pari të jap dorëheqje e pastaj të shpërndahet kuvendi. Kjo këmbgulje sipas tij bëhet për faktin se qeveria aktuale duhet të marrë përgjegjësi për dështimet përfshir mos antarësimin e Kosovës në Këshillin në Evropës.
Shpërndarja e parlamentit është një lloj marrëveshje, le të themi, që i ka parafruar vetëvendosjen edhe PDK-n politikisht.
Zyrtarët të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk ju përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, por në deklarata të mëhershme kanë thënë se kërkojnë fillimisht dorëheqjen e Kurtit ose një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së tij. Sociologu dhe njohës i çështjeve politike në Kosovë Artan Muaxhiri thotë se nuk është reale që partitë opozitare të presin që kryeministri Kurti të jap dorëheqje. Sipas tij ai nuk do ta bëj këtë për shkak se nuk dëshiron të ngarkohet me përgjegjësi për gabimet gjatë qeverisjes.
Unë jam i sigurt që opozita do ta gjejë mënyrën që ta kthejë një mocion të mosbesimit në mënyrë që të vihet të shpërndarja e kuvendit, gjë me të cilën në mënyrë indirekte do të pajtohet edhe kryeministri Kurti.
Muaxhiri beson se zgjedhjet do të mban para vjeshtës, edhe pse thotë se LDK-ja dhe AAK-ja hezitojnë për shkak të drojës se mund të jenë të papërgatitura për këtë proces. Qeveria e Kurtit ka qenë shënjestër kritikave të komunitetit ndërkombëtar së voni për shkak të disa hapave që janë cilësuar si të pakoordinuar me të, përfshir këtu marrjen e vendimit për të ndaluar përdorimin e dinarit serb në Kosovë e të tjera. Ajo është nën trysninë e diplomatëve perëndimor, edhe për ta formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mungesa hapave në këtë drejtim e ka lënë Kosovën edhe jashtë agjendës së një takimi të Këshillit të Evropës javën e kaluar, ku do të vendosej për antarësimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Institucionet e Kosovës duhet të fillojnë në zbatimin e rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës në terren, thon profesorët e ekonomisë. Kjo rregullore ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë.
pas dështimit të takimit të fundit në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje, sipas ekspertëve, institucionet e tjera duhet të ndërmarrin masa ndëshkuese ndaj bizneseve që nuk zbatojnë rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Dogana e Kosovës, Inspektorati i Tregut dhe Administrata Tatimore duhet të fillojnë inspektimet në teren për zbatimin e rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila ndalon përdorimin e dinarit serb, thot profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi. Sipas tij, këto institucione duhet të reflektojnë në teren tani kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë dështuar të arrijnë ndonjë marrëveshje për çështjen. Rregulloria që bën euron valutë vetme për pagesa me paratë gatshme në Kosovë ka hyrë në fuqi me një shkurt, por ka nxitur reagimet e shumta nga Serbia dhe komuniteti ndërkombëtar për faktin se komuniteti serb në Kosovë prej vitesh pranon pagesa të ndryshme në dinar nga Serbia. Disa takime mes Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur një pajtueshmëri kanë përfunduar këtë javë pa rezultat. E pyetur nga Radio Evropa Lirë se si do të veproj tani kur ka skaduar edhe periudha transitore për zbatimin e rregulloren, Banka Qendrore e Kosovës tha se secili institucion publik ka mandatin, përgjegjësinë dhe detyrimet e përcaktuara me dispozitat e rregulloren, por nuk specifikoi më shumë. BQK-ja tha se periudha tremujore transitore për zbatim të lecuar të rregulloren ka skaduar qysh me 13 maj. Por nga kjo ditë, në zyrat e postës së Serbisë dhe në filialet e bankës kursimorja postës së Serbisë, të cilat operojnë në verit të Kosovës, janë ndërprerë plotësisht transaksionet e pagesave në dinar. Afaristin nga Mitrovica Veriut, Dushan Gashiq, thotë se askush nuk ka ndonjë informacion të dobishëm se çfarë do të ndodhë tash.
Nisëm sigurën, znaçi kakve në terenu situacija të vratë në zavisi od...
Nuk jam i sigur se si është situata në teren, ndoshta varet nga rastet veç e veç, por në përgjithsi situata shumë e keqe për të mos thënë katastrofale, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Pas dështimit të negociatave në Bruxelles, të vetmit që mund të zbatojnë këtë vendim janë ATK-ja, Dogana dhe Inspektorati Tregut, thot Bektashi, cili me heret ka shërbyer si antari bordit të BQK-s. Si pas ti, Dogana mund të arritë ndaloj hyrjen e dinarve në kufi, por do ta ketë shumë të vështirë të ndaloj hyrjen e tyre në mënyrë ilegale për mes rrugeve alternative.
Problema është që të kontrollohet një kufi aq i brisht.
Dogana konfirmon se zbatimin e praktikë rregullore së BQK-s nuk paraqet ndonjë problem. Në ATK ndërkaq thonë se situata për ta mbetet e njëjtë pavarësisht rregullores së BQK-s. Ky institucion tatimet i pranon vetëm në valutën euron nga të gjitha bizneset, siç ka ndodhur edhe deri më tash, thot për Radio Evropa e Lirë ushtruesi detyrës së drejtorit të ATK-s Ilir Murtezaj.
Shifrat kanë qenë prezente, do të jenë pa prezente me qëllim të mbikëqyrjes së pagesës së faktë tatimeve që obligohen me gjithë së libisë.
Inspektorati i Tregut nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa Lirë për këtë temë, por si pas e Bektashit, ky organ që funksionon e kuadrë të Ministrisë e Industrisë duhet të bëjë kontrole me të detajuara në dyqanet e mjediseve me shumicë serbe.
Drektarët sërb mund të shpallin çmimet në euro, por në të zezë pa problem mund të pranojnë dinarët si një të pagese.
Nga pas lufta me 1999, banorët e 10 komunave me shumicë serbe të inkurajuar nga Beogradi e kanë shfrytzuar dinarin për gjithçka, nga rrogat dhe pensionet deri te pagesat në dyqane dhe restorane. Rregulloria re mundëson që dinarët të mbahen në llogari bankare ose të shkëmbehen në euro. Derisa në zyrat postare të Serbisë dhe filialet e bankës së kursimeve postare të Serbisë janë ndërprerë plotësisht transaksionet e pagesave në dinar, kjo valutë vazhdon të qarkullojë nëpër dyqane për shitblerje. Natasha, puntore në një dyqan në Mitrovicën e Veriut, tregon për Radio Evropa e Lirë se ende pranojnë dinar paralelisht me euron. Kemi vite që punojmë dhe me dinar dhe me euro, por ne vazhdojmë të pranojmë dinar për aq kohë sa kemi mundësi, thot ajo. Natasha, cila është informuar për përfundimin e periudhës transitore, tha se deri tash askush nuk i ka vizituar apo kontrolluar për mënyrën e pagesës. Pas përmbylljes së periudhës transitore, Banka Qendrore e Kosovës ka njoftuar se ka licencuar 8 dekë të institucioneve financiare dhe ka vendosur 38 bankomat në komunat me shumicë serbe, në Leposavić, Zveçan, Graçanic, Shtërpc dhe një në Shilov të Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Spanja, Irlanda dhe Norvegjia kanë njoftuar se do ta njohin shtetin palestinez vendimet të trefishta dhe pothuajse të njëkohshme mund të rezultojnë vrull për njohjen e një shteti palestinez nga vendet të tjera të Bashkimit Evropian dhe mund të nxisin hapat më tejshëm në Kombet e Bashkuara duke thelluar izolimin e Izraelit. Shembullin mund ta ndjekin Malta dhe Slovenia, të cilat gjithashtu janë në mesin e 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Se çfarë rëndësie kanë këto njohje, dëgjojmë një raport të përgatitur në vazhdim. Spanja, Irlanda dhe Norvegjia thanë të mërkurën se do ta njohin shtetin e Palestinës më 28 maj. Rreth 140 nga 190 shtete anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e kanë njohur tashmë një shtet palestinez. Vendimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara i vitit 1948 që krijoi Izraelin parashikonte një shtet fqinë palestinez, por rreth 70 vjet më vonë kontrolli i territoreve palestineze mbetet i ndarë dhe ofertat për antarësim në OKB janë mohuar. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe vendet e tjera perëndimore kanë mbështetur idenë një shtetit e pavarur palestinez që ekziston përkrah Izraelit si një zgjidhje për konfliktin më të vështirë të lindjes së mesme, por këmbgulin se shtetësia palestineze duhet të vijë si pjesë e një zgjidhje të negociuar. Negociata thelbësore nuk ka pasur që nga viti 2009. Megjithse vendet e Bashkimit Evropian dhe Norvegjia nuk do ta njohin një shtet ekzistues, vetëm mundësinë për një të tillë simbolika ndihmon në ngritjen e pozitës në nivel ndërkombëtar të palestinezëve dhe shton presionin mbi Izraelin për të hapur negociata për përfundimin e luftës. Gjithashtu, ky hap i jep rëndësi shtesë çështjes së lindjes së mesme përpara zgjedhjeve të qershorit për Parlamentin Evropian, ku rreth 370 milion njerëz kanë të drejtë të votojnë, teksa një rritje e madhe e së djathës ekstreme është në sken. Por pse po ndodh tani gjithë kjo? Presioni diplomatik ndaj Izraelit është rritur teksa betejë me Hamasin, i shpallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ka hyrë në muajin e saj të tetë. Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara votoi me një diferencë të konsiderueshme me 19 maj për t'i dhënë të drejta dhe privilegje të reja Palestinës në shenjë të mbështetjes në rritje ndërkombëtare për një votim për antarësim. Udhëhecit e Spanjës, Irlandës, Maltës dhe Slovenisë thanë në mars se po e shqyrtojnë njohjen e një shteti palestinez si një kontribut pozitiv drejt përfundimit të luftës. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez në së fundmi kishte deklaruar: "Unë e bëj këtë përbindje morale për një kauzë të drejtë dhe sepse kjo është mënyra e vetme që të dyja shtetet, Izraeli dhe Palestina, të jetojnë së bashku në paqe." Por çfarë implikimesh mund të sjellë njohja, edhe pse dhjetra vende e kanë njohur Palestinën, asnjë nga fuqitë kryesore perëndimore nuk e ka bërë këtë dhe është i paqartë ndryshimi që mund të sjellë lëvizja e këtyre tri vendeve. Megjithatë, njohja e tyre do të shënonte një arritje të rëndësishme për palestinezët, të cilët besojnë se kjo jep legitimitet ndërkombëtar luftës së tyre. Pak ka të ngjarë të ndryshojnë gjërat në teren në një afat të shkurtër. Bisedimet për paqe kanë ngecur dhe qeveria e vijës së ashpër e Izraelit refuzon të ndryshojë qëndrimin e saj kundër shtetësisë palestineze. Cila është përgjigja e Izraelit? Izraeli reagoi menjëherë të mërkurën duke të rrequr ambasadoret e tij nga Irlanda dhe Norvegjia. Qeveria izraelite kritikoi bisedimet për pavarësinë e Palestinës duke i quajtur si një shpërblim për sulmin e Hamasit në jug të Izraelit me 7 tetor, i cili vrau 1200 njerëz dhe çoi në rrëmbimin e mbi 250 të tjerëve. Ajo kundërshton çdo lëvizje për të legitimuar palestinezët ndërkombëtarisht. Hapa si ata të tri vendeve evropiane të mërkurën do të forcojnë pozicionin palestinez dhe do të dëmtojnë procesin e negociatave, thot Izraeli, duke këmbgulur se të gjitha çështjet duhet të zgjidhen përmes negociatave. Izraeli shpesh u përgjigjet vendimeve të vendeve të huaja që konsiderohen se shkojnë kundër interesave të tij, duke thirrur ambasadorët e këtyre vendeve dhe gjithashtu duke ndëshkuar palestinezët përmes masave të tilla, si ngrirja e transfereve të taksave për autoritetin palestinez me para të gatshme. Rreth 140 vende e kanë njohur tashmë shtetin palestinez, apo më shumë se 2/3 e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Disa fuqi të mëdha kanë treguar se qëndrimi i tyre mund të jetë duke evoluar mes protestave për pasojat e ofenzivës së Izraelit në Gazë, e cila ka vrarë më shumë se 35.000 palestinez sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Mirë u dëgjofshim.